festival du désert de Ngon Bulu amena kamini u san folo mi buku ka festival organisé ali saka de kera de folo yo mu deme ali bani ko san o san ni u ka festival bi ke u bi nye bla bla ali sa dire u bi omaje rendu aye ali ka santa sangani sa dire salon an kumi de ka omaje bara di aye an yo ke pa mako donc lu ko nyina u e a 11e anniversaire en bas ke kopeta e c'est à dire une tournée internationale donc au tournée de damena sifani festival mon nous donne un grand boulot un partenaire donc une capraca comme ambassade des États-Unis ou un de mes visas pour la prochaine pour que au moins une unique internationalement engagé donc on y a damena États-Unis
et y fondation Ali Farka président aukera Ali Farka kachina tabaui Ali Farka de la canaya a eu Grammy Award kachina chama a ben mou de kaula sisan auka sigin kana Ali Farka yana maya ni festival de désert qu'on en a
reconnaissance du mérite partage de la caille parce que en y'a une salle là au dos qui va vous tiendre d'autres et dont il recachera en commun à ouko parce que on tout ça donc Ali Sara ni Mouro pays ni de cette Ali Gabouzi qui jouait parce que dont il y a un fort ni il y a une yette ou qu'à concert là mais il va pour Ali de Béa de telle sorte que Ali Farka sur le bandit ou est à ta coupe comme ni Ali Yanni Ali Capitan ni Mouni qui jouera une ronde au loup ou en un par une ronde en un yon mais en un musique fou et par un musique là Ali ka rekta sato purke moko ka do Ali Sara me Ali Tena se grabu moko tuguni Europa fana de France de bala Italy bala Hollande bala Belgique bala Grèce bala donc yani o ka damne le 10 juin o fana na exposition pa kanga ke documenta de festival belbele ba do e culturel mimbi ke exposition ni nina uya kamu Ali Farka Touré sa exposition ka se on fe ya ka mine aka photo aka para que menen coro aka jo a mal mal ko ni centre karana guitar ni grami ni ber exposé le 10 juin donc 10 juin fana Ali Farka Touré ban fana di ulu de bi soirée clôturée et pour rendre hommage à Ali Farka donc avec dame de noé après ton nous dans la dame ko ni ban di ja pour que Ali to kana tout.